Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař dnes u mikrofonu vítá Martina Kišperského. Ahoj Martine.
Ahoj Milane.
Tak ty jsi statisticky v poslední době druhý nejčastější moderátor tohoto pořadu. Tentokrát ovšem samozřejmě zdaleka ne poprvé v roli hosta. I to téma, o kterém se budeme bavit, tak se už v pořadu vlastně objevilo.
Mě zajímalo, kolikátej jsem statisticky nejčastější host.
To by bylo hodně zajímavé.
Jestli bys vyrobil nějakou tabulku, víš?
Víš co, já bohužel nemám tabulku z těch úplně prvních let, tam to asi nedohledám. Ale my se budeme bavit o Marťanských lodích. To je film. To je film, který měl premiéru, nepletuli se, v Karlových Varech na filmovém festivalu. Do kin jde 16. září, to znamená, kdo nás poslouchá v premiéře 14., tak to může stihnout možná i toho 16. Ale já jsem chtěl říct, že my jsme se vlastně o Marťanských lodích tady už bavili. Tehdy to byla sbírka básní. To jak dlouho vlastně?
To byl rok 2016, si myslím. 16-17, ten přelom bych typoval.
Ono to spolu souvisí, to téma. My se k němu za chvilku dostaneme, ale teď řeknu, že si budeme hrát z gramodesky, kterou máš tady před sebou. Je to tady soundtrack k filmu Marťanské lodě. Je tam jak tvoje hudba, tak jsou tam skladby dalších autorů. A kdybychom začali nějakou instrumentální, orchestrální ukázkou, tak...
Já bych asi začal tak, jak začíná ta deska samotná, a to je skladba Alberta Romanutyho, který pro ten film psal scénickou hudbu a jmenuje se Bar a šípky.
Tak pojďme otevře nám téma a potom víc o Marťanských lodích.
Ježiš, ty jsi fakt přivez kompot.
Jsem si říkal, že byste chtěla mít něco domácího.
Martine, Marťanské lodě. Jak takové lodě vypadají? Ve tvé představě?
To já nevím. Já jsem si představoval chviličku. Jsem si to představoval, že jsou to lodě, které unášejí lidi ze země. Nebo spíš neunášejí, ale odvážejí si je prostě, protože si je koupili. Tedy na začátku toho všeho je přeslech. Jedné písničky od Boba Marleyho, kde se zpívá, jsem si myslel, že se zpívá o tom, že ho prodali marťanským lodím. Ale ono to je ve skutečnosti jako merchant ships, jako ne Martians, ale prostě jako obchodní lodě to jsou. Takže vlastně je to, podle mě to je otroství černošského lidu, ale já jsem si představoval, že to je jako únos pozemšťanů. A to je ten přeslech, jenom jak se nám jako zalíbil vlastně, jak zní, tak jsme si dali za název básnické sbírky, která je jako zcela surrealistická, takže mohla mít jakýkoliv název, ale zrovna tenhle nám přišel nejhezčí.
Já jsem říkal, že my se od té sbírky dostaneme k filmu, že to spolu souvisí. Ty teď mluvíš v množném čísle, že jste si dali.
Ano, protože tu sbírku jsme napsali s Alenkou Černou, o které ten film vlastně je. Její příběh a můj posloužil jako námět k tomu, co se pak natočilo.
Tak a teď já nevím vlastně, do jaké míry ten příběh, asi ho tady nebudeme vyprávět, protože to je právě pozvánka do kina, ale pro tebe, jak to vůbec vzniklo, že z tvého velmi osobního, ten příběh je opravdu velmi osobní, není veselý ve svém vyústění, asi bych řekl. Ostatně mluvil si o tom tady právě před těmi několika lety, takže kdo chce, tak si může dohledat náš rozhovor z té doby. Ale prosím tě, nápad Dát to do filmu.
A dát to do filmu nebyl můj. Ten nápad měli producenti Silvie Michailová a Ondřej Zima, kteří mě znali, byl jsem jejich kamarád, točili jsme spolu seriál Trpaslík a potkávali jsme se na různých dalších věcech. A oni chtěli natočit film v Brně a vzadu v té sbírce básní je takový jako zhrnutí toho příběhu o Alence a o mně. A jim se to zdálo jako vlastně pěkný námět na filmovou romanci. No a byl jsem teda požádán vlastně o to, abych jako poskytl ty vzpomínky na tu dobu. A když jsem to udělal, tak jsem si myslel, že ta věc tím pro mě končí, ale pak se do té věci vložil a byl vlastně angažován režisér Honza Foukal, který předtím vystudoval dokument a ten chtěl, aby ta věc byla v něčem jako autentická, abych vlastně já hrál sám sebe. No a tím pádem v tom filmu teda hraju i svoji hudbu. A proto tady na tom stole leží ta deska, protože ta hudba se tam byť v jiných verzích, než předtím existovala, natočila znova.
Když tě Jan Foukal poprvé oslovil s tím, že bys v tom filmu měl sám sebe hrát, jak jsi na to reagoval?
No, já mám rád dobrodružství a říkal jsem si, že to je zajímavý způsob, jak tu zvláštní situaci udělat ještě zvláštnější. Protože to, co se stalo, tak to bylo jako vlastně docela obtížné na zpracování nebo na prožití. A tohle to jsem si říkal, že bude taky obtížný, ale už ne o tolik obtížnější. A navíc tam je velký potenciál zábavy, protože já jsem vlastně docela workoholik a chystat film vlastně od prvotní fáze až po to natočení a vše se vším okolo, to je jako hodně, hodně dřiny v tom. Nikdo třeba neví, jestli ten film vznikne. Jo? Když se, zajímavá věc, že když se ten film jako začne chystat, tak to se chystá třeba mnoho let a nakonec se to zastaví a není z toho nic, protože to stojí fakt hodně peněz a když vám třeba někdo řekne z těch lidí, co to mají zaplatit, že si to rozmyslel, tak ta práce jde pryč. Takže mně se líbilo vlastně se soustředit na tu na to hezký, co mám rád a to je vlastně vymýšlení toho, jak to celý pojmout. Proto jsme vlastně s producenty a s Honzou Foukalem jezdívali na chatu a pak i s Eliškou Křenkovou, která hraje Alenku. A seděli jsme a dělali jsme si spoustu poznámek k tomu, jak by to mělo vypadat, co by se tam mělo se říct v tom příběhu, jakým způsobem. A to byla perfektní doba. To bylo vlastně dokonce bych řekl jedno jako z nejlepších okamžiků mýho života. Jsem byl fakt šťastný a cítil jsem se jako uprostřed velkého dobrodružství. To bylo super.
Vidíš, takže ty na jedné straně mluvíš o zábavě, o štěstí, o pozitivním dobrodružství. Na druhé straně říkáš, že je to dřina a je to film, který vlastně reflektuje i nějaké tvé, já bych řekl, i traumatizující zážitky, s kterými se spotřeboval nějak vyrovnat. Bylo se to v tobě někdy, že jsi měl třeba, že jsi říkal, ne, tuhle tu scénu nedám, nebo něco takového?
No tak s mou jako vědomou částí ani ne, ale pak jsem zjistil, že se mi to občas stává jako pod Prahově asi, protože mi bývalo jako zlé, nevěděl jsem proč, měl jsem třeba jako chronický žaludeční problémy. Říkal jsem si, a čím to je, když vlastně žiju jako relativně zdravě a tak. A tak jsem si jako až vlastně, ale až potom, co to tady skončilo, tak jsem si říkal, aha, no to je prostě jako reakce na jako nějakou stresovou situaci. Ale ustáli jsme to, no. To bylo těžký i pro ostatní zúčastnění, třeba pro Elišku, která podle mě to zahrála úplně brilantně, tak to byla jako velká porce sil, co do toho musela dát. A já jsem vlastně nikdy u toho nebyl svědkem, jsem vždycky hrál v seriálech nebo ve filmech, kde jsem hrál buď to menší roli, anebo to třeba byla zábava ten seriál, takže tam všichni jako ještě před tou klapkou smáli. Tady jsme třeba měli dny, kdy se točila nějaká emotivně náročná scéna, třeba hádky jsme točili nebo takové věci. Já jsem na ní viděl, že ona vlastně už je v tom módu od rána. Takže mě to jako ukázalo třeba věci, které jsem netušil vlastně o herectví, jak se prožívají tyhle záležitosti.
Právě to mě zajímá, ty totiž nejsi vystudovaný herec. Dostal ses vlastně k tomu, já bych řekl, tak nějak postupně, mimochodem jako muzikant, že kterého začali zvát do různých rolí i ve filmech. Je to pro tebe náročné právě třeba tady to, že teď se musíš hádat, teď se musíš naladit do nějaké atmosféry.
No, po mně nikdo nechce, aby hrál Hamleta, nebo takže buď to na tom plátně existuju jako civilně takový, jaký jsem, a nebo je ta role tak stylizovaná, že třeba hraju nějakého úplného ňoumu, a proto mám nějaký zvláštní předpoklady, že to působí věrohodně. A on i ten kluk v tom filmu Marťanské lodě, který ho tam představuju, vlastně taková nějaká alternativní verze mě, je si myslím ještě větší ňouma než já. Tak jsme to chtěli. Jsme si chtěli, aby vlastně tam byl střed jako dvou osobností. Ta jedna vlastně, která ho jako ozáří úplně tou energií, a tak a on je vlastně jako v tahu té holky. Jo? Že to, co se děje, tak je iniciováno většinou z její strany.
Když jsem se tě ptal, které písničky nebo kterou písničku z těch, které ty si napsal pustit v tomto pořadu, ty si řekl Holku jako první.
Hmm. No to je vlastně i proto, že tam zpívá Eliška v refrénu. Což je součástí toho příběhu, já to nechci spoilerovat, ale můžu říct, že tam šlo o to, že vlastně ta Eliška jako má zpívat špatně, jo? Že to jako není dobrá zpěvačka, ale Eliška je ve skutečnosti velmi dobrá zpěvačka. Takže že to zpívá špatně, to jsem měl takovou strategii, že tu písničku vlastně dám až na poslední chvíli, abys to nestihla naučit. Takže ono tam je takový jako hodně textu, je to složitý frázování. A jenom díky tomu, že jsem věděl, že na to nebude mít čas, tak vlastně to působí trošku nejistě, ale kdybych ji nechal něco naučit, tak to zaspívá dobře. Tak na té nahrávce to je stejně slyšet, že umí zpívat. Ale záměr byl, aby jako to znělo, že moc ne. Být pěkná holka je těžký a pořád jenom někdo tě mučí a jako děti obdivují ješky a každou chvíli někam je nosí. Tenhle tak zajímavě vás viděl u kavárny a v rozhovoru s jedním známým. Normálně tyhle věci nedělám, ale řekl jsem si, že to zkusím. Promiňte, já vím, že jsem neznám, že je to asi taky divný, ale jestli třeba nemáte čas teď, má nebo zejtra se projít. Byl pěkná holka je těžký a pořád jenom někdo tě mučí a jako děti obdivují ješky a každou chvíli někam je nosí. Tenhle tak zajímavě funí a tenhle má můj mi zvláštní hladlouhý. Zastavil a můžeme to projít. Tak jsem vám sehnal i ten kotel a možná bude to levnější. Konec konců dá se to i probrat někde na večeři romantický. Bej pěkná holka je těžký a pořád jenom někdo tě učí a jako děti obdivují ješky a každou chvíli někam
s Martinem Kišperským hovoříme o filmu Marťanské lodě, taky o hudbě v tomto filmu. Tak pojďme si teď vůbec říct, jak tedy hudba k filmu vznikala, jakou tam má roli. Já bych to rozdělil na dvě části. Nejprve, Martine, tvoje vlastní hudba. Já když se dívám na desku, kterou tady máme před sebou, tak jsou tam uvedené jak Květy, tvoje kapela, tak je tam potom Mulet.
Mm-hmm. Je to tak, že závěrečná píseň titulková je v podání kapely Květy, prostě tak, jak jsme ji nahráli, ale v jiné verzi, než vyšla na desce.
Píseň Odpočinout.
Odpočinout, ano. Ale pak je tam, pak jsou tam písničky kapely Květy, který v jednom případě to hraju sám, to je písnička Jablka, ve třech případech tam vlastně hrajeme s kapelou. A Ta kapela Nejsou květy, je to tak, že to, protože to byla taková zvláštní hra s realitou, že to vlastně je můj příběh, ale musíme to zahrát a tak, tak to neměl být dokument. A proto vlastně Květy nejsou květy, ale je to kapela toho chlapce. A fakticky je to vlastně kapela Vložte kočku plus já, nebo dvě třetiny kapely Vložte kočku. A jsou, to jsou vlastně herci, kteří zároveň jsou hudebníci a všechno, co se v tom filmu hraje, tak se hraje opravdu naživo. My jsme jako nahrávali na místech, kde se točilo a točilo se to do stop. A takže, aby to bylo co nejautentičtější, tak to třeba, když máme ten koncert, tak on třeba má jako takový zvuk, jaký je na koncertě, tak takový vlastně plus minus je na té desce. A proč se ta kapela vlastně jmenuje Mulet? Je to, v tom filmu to myslím nikde nezazní, že to je kapela Mulet. A my jsme potřebovali se to nějak jako nazvat, abychom bychom měli pocit, že jsme opravdová kapela, byť jako fiktivní jenom pro ten film. A já si pamatuju, že jsme nemohli na nic přijít. A pak jsme s Eliškou jeli vlakem a zrovna někdo jenom otevřel dveře na nějaké venkovské zastávce a zakřičel do toho vlaku Mulet. Protože tam asi hledal někoho, kdo se takhle, komu se takhle říká, asi kvůli tomu účesu. Že jo? A zase vystoupil, nevím, jestli byl úspěšně v tom hledání. A my jsme řekli, Mulet, máme to. Tak zní to jinak a pro mě to bylo docela dobrodružství si to s klukama jako zaranžovat nově. A jedna věc speciální teda na tom se stala, nebo dvě, které chci zmínit, jo, takový malý historky. Je tam písnička Datel, kterou s Květy hrajeme fakt trošku jinak. A v původní verzi měl být ten Datel vlastně Big Beat, měl to být Hutný. Ale protože se točilo vlivem nějakých jako okolností složitých dost pozdě v noci, že například jeden z herců jako spadl pod mě a musela pro něho přijet sanitka. A zdrželo se to asi o 3 hodiny. Tak jsme museli točit v době, kdy už se nesmělo hrát, protože byla noc. Ale museli jsme tam natočit ten večer, protože tam byl ten kompárs a všechno bylo zamluvený. Tak jsme tu písničku vlastně vlivem okolností museli zahrát extrémně jako jemně. Aha. A funguje to líp, než to fungovalo předtím. Takže proto písnička Datel zní takhle jemně.
Tak druhou historku za chvilku, teď píseň Datel.
To není pošťák, láska tvá, ani přítel, to ťukání je úplně cizí pták. A to nezajímá, kdo jsi a co je s tebou touží být a klepat s opákem. Je vytrvalý, pečlivý, mláďata krmí. Záleží mu na vlastním setrvání. Je vytrvalý, pečlivý, mláďata krmí. Záleží mu na vlastním setrvání. Cestě nezáří tvůj spalující stesk, to se jenom blíží kulový blesk. A to, co tě kouše, není svědomí, to je svetr černý a chlupatý jako gorilí mláďa. Pěkný je let, je
Jedna část soundtracku k filmu Marťanské lodě jsou tedy písně Martina Kišperského. Hmm. Za chvilku o té části druhé, což je ta orchestrální tvorba, ale ty jsi slíbil ještě jeden příběh.
No, tam šlo o to, že natočit ten film znamenalo jako zrevidovat si vzpomínky na určitou dobu. A já jsem poprvé v životě udělal něco, co jsem za 20 let vlastně psaní písniček neudělal, že jsem si říkal, že konkrétně skladbu Holka, kterou jsme si už pouštěli, takže se tam jako hodí ten základní nápěv, ale nehodí se tam už moc ta její jako původní část, ve které se zpívá o vernisáži a Tomášovi Vtípilovi a tak. A já jsem dopsal do té písně úplně novou sloku a tím jsem vlastně přepsal tu svoji skladbu. A možná pro někoho je to jako běžná věc, ale pro mě to bylo takový jako rozšíření už nějakého existujícího vesmíru, bylo to dost zábavný. Ale to, co se v té písničce zpívá teda nově, tak jsou fakt vzpomínky na tu dobu, které ke mně přišly, když jsem se nad tím musel zamyslet a mám z toho radost. A taky mám radost z toho, že pokud někdo sbírá třeba desky a různé verze písní, tak když si pořídí tuhletu nahrávku, tak dostane fakt podle mě jako zajímavě pootočený ten materiál.
Když teď budeš tu píseň hrát někdy naživo, tak která verze to bude?
Asi budu hrát tu původní, protože to je tak zarytý, že mě to vždycky dělalo velký problémy se přepnout. Ale v rámci té nahrávky pro ten film jsme to udělali takhle.
Tak a teď tedy další část důležitá hudby k filmu je ta scénická hudba v podání orchestru Berg.
Ano.
Tu si mohl nějakým způsobem ovlivnit, anebo si to nechal na jejím autorovi?
Vůbec. Je to tak, že režisér Jan Foukal je velmi, velmi dobrý kamarád s Albertem Romanuty. Mám pocit, že spolu dokonce bydlí a mám pocit, že spolu dokonce snad spí v jedné posteli a že spolu tráví veškerý volný čas. Je to perfektní dvojka. A díky tomu oni o tom filmu a o té hudbě mluvili mnohokrát. A Alberta lidi znají z docela dost populární kapely Bert and Friends. A to je taková veselá, jako velmi propracovaná, ale taková crazy hudba. A málo kdo ví, že Albert vystudoval skladbu a dirigování například a že je schopen si sednout a psát vlastně hudbu pro smyčce a pak si i sám odřídit při tom nahrávání. No a Bertík vlastně se na ten film podíval, napsal nějakou verzi, probral to s Honzou a takhle se prosévali k tomu, jak to nakonec zní a je to vlastně moc pěkná taková vroucí scénická záležitost z toho.
Tak pojďme si teď pustit možná jednu krátkou ukázku té scénické hudby a já se tě pak budu ptát ještě na některé věci z natáčení filmu.
Chceš třeba ještě zajít na čaj?
A kde bydlíš?
V Márově. Není tak daleko.
Přes celý Brno?
Trošku, no.
Martina, já jsem zaregistroval, že ty ses během toho natáčení filmu podíval i do míst, kde jsi nikdy předtím nebyl, hodně na sever třeba.
Ne, já jsem byl v Norsku, já jsem tam byl po druhé.
Aha, ty jsi tam byl po druhé, ale letěl jsi, že, poprvé?
No, já jsem, to je taková věc, co? Já to už jako občas někde říkám, já hrozně nerad lítám, jo. Já z toho mám hrůzu. Když jsem byl děcko, tak jsem to měl rád. Jo. Maminka mě říkala, že jsme letěli do Bulharska, tak říkala, že jsem byl nadšený, že jsem tam žvejkal Coca-Colový bombony a byl jsem v tom šťastný, ale pak se to nějak zvrtlo. A já třeba nerad ani jezdím výtahem, jo. Když můžu poskudit v té vždycky. Já prostě nemám rád jako ten klaustrofobní pocit. No, ale proto, že ten film rekonstruuje nějaké věci, tak jsme se museli vrátit k tomu, že já jsem před 7 lety opravdu letěl do Norska navštívit tu dívku, o které ten příběh je. A to jsem dal jenom se skřípěním zubů, ale to jsem nevěděl, že kvůli tomu tam budu muset letět znova. Ještě na rozdíl od toho letu tehdejšího budu muset přestupovat někde v Kodani. A my jsme nevěděli, jestli, když jsme ten film jako chystali, jestli na to budou peníze. Jako letět do Norska a točit tam, i když to je jako malej film, tak stejně stojí jako dost prachu, jo, protože tam musí člověk vzít celý štáb a všechno, zaplatit hotel a tak. Takže když jsme ten scénář psali, tak tam vždycky bylo napsaný, jakože ty scény se někde odehrávají, tam bylo vždycky napsaný 58. scéna Norsko v závorce Beskydy. Že když to nevíde, tak půjdeme točit do Beskyd. A všechny ty věci se museli jako přepisovat, že tam bylo vždycky jako, nevím, třeba, to je krásný moře v závorce, to je krásný výhled na hory.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli Beskydy byste kamuflovali, že je to Norsko, takže to ne, to by bylo přiznané.
To by bylo přiznané. Když vlastně jsem byl i v norských horách a tam to bylo teda super hezký. No ale tady jsme teda letěli do Norska a bylo to stejně krásný jako tehdy. S tím rozdílem, že tehdy jsem byl vlastně v Oslu a pak jsem jel do hor a teď jsme to v tom příběhu posunuli, že se to odehrává na ostrově, který má rozlohu asi tak jako náměstí Svobody a je tam jenom maják. A v tom majáku vlastně ta ženská postava funguje jako brigádnice, jako obsluha toho majáku. Tak to bylo fakt strašně hezký místo. Jsem byl úplně zamilovaný jenom do toho pohledu na to moře, jo, že tam se třeba v průběhu západu nebo východu slunce ty barvy mění do nekonečných spekter odstínu. Je to fakt boží.
Tím se vlastně zase dostáváme k tomu, nakolik ten film pojednává o skutečnosti, nakolik ji posouvá, nakolik je tedy jakýmsi pseudodokumentem, nakolik je to fikce. Dostal se třeba, říkal si tedy v Norsku si byl, musel si to zopakovat, ale na jiné místo. Je tam třeba nějaká scéna, nějaké místo, které nekopíruje tu předchozí zkušenost a které pro tebe bylo úplně nové?
To je zvláštní situace. Prostě je to tak, že když ten film je na základě skutečných událostí, ale je to příběh pojatý ve filmu, tak to nakonec v tom štábu vůbec nikoho nezajímá. Jo, že všichni, kdo tam přijdou, všichni, kdo se o tebe starají, kdo ti s něčím pomáhají, kostyméři, maskéři, tak těm je to úplně jedno. Ty prostě mají v ruce scénář. A co se jak stalo, to je vedlejší. Je zajímá jenom vlastně to, jak to chce na tom papíře převést do filmové řeči. Takže když jsme točili třeba i v Brně a já jsem třeba říkal, aha, tohle se dělalo tamhlevo 300 metrů dál, tak na mě všichni koukali, jako cože, nechápeme, o čem mluvíš. A já jsem říkal, to je úplně zbytečný říkat. To je úplně jedno. Dokonce jsme zjistili, že některé věci, které se opravdu nějak staly, tak na plátně působí nevěrohodně. Jo. Že ta realita zachycená tak, jak byla, je nevěrohodná a je potřeba to jako přetlumočit nějak. A taky z toho udělat něco, co nebude jenom nějaká osobní terapie, ale co bude obecně sdělná záležitost. Takže proto jsme se snažili to napsat tak, aby to prostě byl příběh kluka a holky. A to Norsko tam je podle mě hlavně z toho důvodu, že se najednou úplně změní všechno. Barvy, nálada, to je velký střih. Jako jo. Že Brno je krásný, ale je to takový, že jste pořád uprostřed domu. A pak najednou bum, jste prostřed velkého prostoru.
Tak a teď to nebude ani Brno, ani Norsko. Příbramská muzika, prosím tě, to je co?
Některé scény, protože to bylo docela moudrý, my jsme nechtěli, aby některé scény byly podbarvené jako rokem nebo smyčci a tak, aby tam prostě bylo něco úplně z jiného světa, co prostě může hrát v tom prostoru. Takže když je tam scéna na koupališti, kde se jdeme koupat, tak tam hraje potichu taková veselá dechovka. My si představovali, že jako by se tam mohl nějaký prodavač párků tam jako pustit. A to je zajímavý, hudbu k tomu skládal pro asi nějakou dřívější příležitost právě Albert Romanuty, ale text psal Milan Čepelka, jinak dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana. A myslím, že to i zpívá a je to prostě o nějakém místě, který má rád a jmenuje se to Na samotě u lesa.
Slyšíš, co to zvoní, možná se nám spovzdálí, smějí bryčtí skřítkové. Spíše toho v koní, ustájených maštaly, pověz nám to, orlové. Nebo je to v lukách, rozesvátá bystřina, v krajkách jako kontesa. Já už vím, je večer, začíná se hostina na samotě u lesa. Kdo náš orlov zná, ten se má, život užívá, nestrádá, nestrádá. Kdo náš orlov zná,
abychom si něco slíbili. Že se nebudeme lhát.
Tak jo.
Ne, fakt, musíš to říct.
Naším hostem je Martin Kišperský, zveme na film Marťanské lodě v kinech od 16. září 2021. Ty si, Martine, říkal, že cílem je vytvořit obecně sdělnou záležitost, i když je to film, který třeba pojednává o konkrétních událostech. Když jsi film poprvé viděl, měl jsi pocit, že se to podařilo?
Byl to pro mě šok, protože já jsem zvyklý, když něco dělám, že jsem vlastně v tom procesu celou dobu. Že když děláte hudbu, tak nějaký nápad, demo nahrávka, nahrávání a pak řešíte ten mix s tím zvukařem. On ho posílá a vy mu říkáte tohle takhle. Ale takhle to nefunguje u filmu, protože kdyby měl každý herec říkat, jak to si se stříhat, tak by se z toho všichni zbláznili. Takže já jsem to natočil, pak byla korona, měsíce jsem o tom nevěděl nic a pak jsem viděl sestřih toho filmu, který oni se rozhodli pro nějakou taktiku. Fakt se dá jako z toho, co se natočí, se stříhat několik podle mě úplně různých filmů. Jo. A oni si vybrali vlastně jako takový jako kontrast k tomu, co je ten příběh. Ten příběh je vlastně taková vlastně tekoucí romantická věc, kdy ti lidi spolu jsou, přijde nějaká krize, ale pořád je to vlastně nějak jako kdyby taková politická věc. A ten film je hrozně asketický, on je docela krátký, on trvá jenom hodinu a čtvrt. A já jsem byl překvapený, že tam jako toho spousta není, co jsme natočili.
Uh-huh.
Ale mě pak říkali, ale to je normální, když se točí film, jo. Třeba některé filmy se natočí fakt reálně o délce 4 hodin a je z toho hodina a půl, takže tady se natočili třeba, já nevím, kolik se mohlo natočit minut, ale prostě se to jako zbouchlo. Takže první vlastně moje podívání na ten film byl úlek. Protože tam najednou, ale to člověk ještě se dívá sám na sebe pořád a kontroluje se a tak. No a pak, když jsem ten film viděl vícekrát, protože jsem ho viděl v různých fázích ještě dokončení a pak na té premiéře, tak jsem si říkal, že to je fakt úplně takový jako čistý, upřímný a jako fakt poctivý, něžný film, takže můj vztah k němu je velice kladný.
Objeví se tam někde nakonec ty marťanské lodě?
Možná jo, to záleží, jestli je tam někdo zahlídne. Já nevím. možná, že Martinské lodě nejsou ani vidět, ale přilítají a mají tady nějaký úkol a možná ten úkol i splní. Podle mě jako, to je vlastně dobrá otázka. Podle mě tady mají lidi nějaký úkol a na ten by se měli zaměřit a ten film o tom je, že by člověk neměl na to zapomínat.
Tak Marťanské lodě mimo jiné s hudbou a především s tváří, s herectvím Martina Kišperského a s jeho osobním příběhem. Martine, děkuju za dnešní povídání a budu se těšit zase někdy u dalších témat naslyšenou.
Děkuju, Milane, rádo se stalo a ahoj.
Loučí se Milan Tesař, o zvuk se staral Ladislav Kubišta. Tady ještě jedna ukázka ze soundtracku k filmu Marťanské lodě.
No prostě se může přijet každý. Je to dobrovolnická práce. Strážce majáku.
No a co děláš jako strážce majáku?
Nic.
Super.
Mám tu klid na psaní. Já taky tady sbírám dřevo.
Černá díra ve sněhu, to je to místo, kde spí zvířata. Po noci skrývání a poběhu, jenom si na chvíli odpočinout, odpočinout a nechat vítr po trápech plout. Odpočinout, odpočinout a nechat vítr po trápech. A jenom mít, kam mít, a všechno bolí o kousek míň. A jenom mít, kam mít, a všechno bolí.
kousek mý. A smutek není, jako když do dveří postavíš skříň. Si léhá, zdá se ti větší než stromy okolní, je vlastně větší než obloha celá a chce si na chvíli odpočinout, odpočinout před další výpravou do prázdných pout, odpočinout, odpočinout, pověsit klíče až pak se zout. A jenom mi kam jít. A všechno bolí o kousek míň. A jenom mi kam jít. A všechno bolí o kousek míň. Ho!
To je všechno. Výsledky vám pošlu mailem. Mm-hmm.